نبرزنتاو الحساب فلستير. Diskussjoni dwar temi filosofiċi bbażati fuq rakkonti miktuba mill-professur Joe Friggeri.
Isilmu l-semija tal-istazzjon Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor f'din is-serje Il-ħsieb fl-istejjer. Taħdita ta' nofsija dwar wieħed mir-rakkonti li jinsabu fil-ktieb ħrejja fal-żminna ta' Joe Friggeri. Illum ħanieħdu rakkont li jġib l-isem Uliet is-Sultan. Nisimaw il-Joe Friggeri jaqra dan ir-rakkont.
Kien hemm sultan li kellu tliet tibniet. Waħda għarfa ħafna, l-oħra sabiħa ħafna u l-oħra b'saħħitha ħafna. Meta ż-żgħira għalqet 15-il sena, bata li jom waħda waħda biex jara kinux kuntenti. Kif nista' nkun kuntenta għandlu l-ewwel waħda? X'jiswa l-erf mingħajr il-ġmiel? Kieku kont bħal oħti l-fustanija, kont inkun kuntenta. Lila jikluha bil-ħars, lili ħadd ma jħares lejja, ħadd ma jridni, ħadd ma jixtieqni, ħadd ma jitlobni noħroġ miegħu. Daħlet it-tieni waħda u qaltlu: ma kienx siegħa li twilit sabiħa, x'jiswa l-ġmiel mingħajr l-intelliġenza? Ma naf xejn u ma nifhem f'xejn lanqas. Moħħi żużieqa u xejn ma niftakar. L-għandi l-ħila naħseb u lanqas nitkellem. L-irġiel ifittxuni biss għal-ħaġa waħda, imbagħad jitilquni. Ħajti kastik u nixtieq qed intemm. Imbagħad ġiet it-tielet waħda: x'nam biha s-saħħa jekk l-għandi erf u lanqas ġmiel? Jien tajba biss għall-ġliet, jew biex nqandel xi tabija. Stajt kont ziemel jew gendus, għax ma kinitx tagħmel differenza. B'hekk is-sultan sar jaf li wliedu ma kinux kuntenti. Iżda ma seta' jagħmel xejn biex jibdlilhom xortihom. Fil-ħrejjef qodma nisimgħu l-islaten ikollhom is-sħaħar biex jagħtuhom dak li jixtiequ. Iżda din mhix rafa qadima u dan is-sultan la kellu sħaħar u lanqas ġenji li jitfaċċaw mal-ħakk tal-lampa. Qabel raqat, is-sultan ħaseb li minn flok tliet tibniet, waħda għarfa ħafna, waħda sabiħa ħafna u l-oħra b'saħħitha ħafna, aħjar kellu waħda li la kienet għarfa ħafna, la sabiħa ħafna u lanqas b'saħħitha ħafna, iżda li kellha biżejjed erf, ġmiel u saħħa biex tkun tista' tgħix kuntenta fil-palazz ta' missiera, sakemm tiltaqa' ma xi ħadd li jsir iħobba u forsi wkoll tinġibed lejh. Iżda kien biss ħsieb ta' mument li dab fil-ħemda tal-lejl u dak li qalulu wliedu sewwidlu qalbu ħafna.
Dak ir-rakkont Uliet is-Sultan meħud mill-ktieb ħrejjef għaż-żmienna. Qed tisimgħu il-programm Il-ħsieb fl-istejjer miegħi Jean Paul De Luca u ma' Joe Friggeri. Dan ir-rakkont jitratta t-tema tal-kuntentezza. Tfal tas-sultan ma kinux kuntenti, jew għax ma kinux sbieħ biżejjed waħda minnhom, għax ma kellix intelligenza l-oħra, u l-aħħar waħda li kellha s-saħħa però ma kellha l-ebda waħda mit-tnejn ta' qabilhom. U l-inkwiet tas-sultan, ħamdu bl-inkwiet tas-sultan, l-inkwiet tas-sultan kien li t-tfal tiegħu, it-tliet tibniet li kellu ma kinux kuntenti. Min fejn ġejja l-inkwiet? Għalxiex is-sultan ried illi t-tfal tiegħu ikunu kuntenti? U għalfejn il-bniedem irid illi jkun kuntent fajtu?
Kulħadd jixtieq li wliedu jkunu kuntenti, jiġifieri ma hemm xejn misterjuż fl-imġiba jew fix-xewqa tas-sultan f'din l-istorja. Issa l-mistoqsija l-oħra. Għaliex kif jgħid Aristotile hekk xi ħadd jgħid li l-bniedem ma jixtieqx ikun kuntent, ikun qed jgħid ħmerija, jiġifieri assolutament laqqas biss tgħaddilna minn moħħna li ngħiduha. Il-problema hija din: fiex tikkonsisti l-kuntentezza? Jiġifieri x'inhu li l-bniedem jagħmlu kuntent? Is-saħħa, il-ġmiel, l-erf, dawn huma il-kwalitajiet li ninsemmi f'din l-istorja, u naturalment nippersenifikhom, jiġifieri naqadhom ma' kull waħda minn Uliet is-Sultan. Sa kull waħda minn Uliet is-Sultan jew kienet għarfa ħafna, jew kienet b'saħħitha ħafna, jew kienet sabiħa ħafna, imma l-ebda waħda minnhom ma kienet kuntenta. Aristotele dil-mistoqsija għajjima fil-etika l-Nikomaku, iġifiri f'wieħed mit-trattati tal-etika tiegħu għaliex kellu tnejn oħra. U l-mistoqsija li jistaqsija preċiżament din. Fiex tikkonsisti dik li jsejħilha eudaimonija, ġifieri fiex jikkonsisti l-għena, fiex tikkonsisti l-kuntentezza. X'inhu li l-bniedem se jissodisfaħ, se jagħmlu kuntent. U Aristotele palma jagħmel is-soltu minħabba illi hu kellu metodu empiriku kif jistudja r-realtà, taf inti Jean-Paul Aristotele kien ukoll fost affarijiet oħra, biologu tal-baħar, infatti kellu anki grupp ta' riċerkaturi miegħu kien jibgħathom biex biki u jiġu lura mbagħad joqgħod jeżamina l-ħut li kienu tellgħu. Allura u jgħid, ħalli naraw ftit x'tajt in-nies fuq din il-ħaġa. Iso qed jagħmel sondaġġ bħalma nagħmlu llum, imma ma kellux naturalment il-mezzi telefoniċi jew elettroniċi li neqdew bihom illum biex inkunu nafu n-nies x'taħseb. Ma kellux nisi batu l-SMS fil-programmi. Imma xorta waħda seta jara illi il-risposta għal din il-mistoqsija seta jisiba f'dak li fil-prattika jagħmlu n-nies f'ħajjithom. Għal xu kien jgħod li kulħadd jagħmel dak li fil-fema tiegħu daqqa tajjeb u ħażin imma li fil-fema tiegħu li fl-opinjoni tiegħu se jagħmlu kuntent. Allura jara li hemm nies li jsejħu l-flus, l-għana, hemm oħrajn li jsejħu il-pjaċir, oħrajn li jsegu il-fama. Imma huwa kien qed jgħid il-fama jew l-unur. Imma huwa jrid jgħid li l-ebda waħda minn dawn it-tliet għażliet fiha nfisha mhux se tagħmlek kuntent. Dak li se jagħmilna kuntent għal Aristotele hija ħajja li ngħixuha skont ir-raġuni. U l-ħajja li ngħixu skont ir-raġuni Aristotele jsejħilha il-ħajja tal-virtu. Il-virtu l-kelma Griega hija arete. Kienet għal-Griġi tfisser eċċellenza, iġifiri li tgħix il-ħajja b'mod nobli, b'mod li jixraq lilek bħala bniedem. Għaliex Aristotele kien qis illi kull ħaġa li teżisti għandha n-natura tagħha. U illi dak li se jwassal għall-milja ta' dik in-natura fil-qas tal-bniedem se jagħmlu kuntent, dak li se jmur kontra n-natura tal-bniedem se jagħmlu infeliċi, jew aħjar mhux se jwasslu għall-kuntentezza. X'irid jgħid biha dina? Irid jgħid biha hekk illi l-bniedem għandu għad-differenza ta' l-annimali l-oħra u jew tal-ħlejjaq l-oħra kollha li jeżistu, il-bniedem għandu r-raġuni. Ġifiri għandu is-seta illi jirrifletti fuq l-għażliet li għandu quddiemu. L-għażliet illi jistgħu jikkonsistu wkoll, anzi b'mod fondamentali jikkonsistu fl-għażla tal-ħajja, ta' kif se tgħix ħajtek. Huma biex ngħidlek l-għażliet il-kbar, l-għażliet tal-għanijiet ta' ħajtek. U huwa sostni, naturalment għaliex kif qatt li kien qed jibbaża r-riċerka tiegħu fuq fatti empiriċi, illi dawn it-tleta żliet li hu semma il-fama, l-għana, r-rikkezza, l-pjaċir, ma jwaslux biex il-bniedem ikun kuntent, mentri li jekk il-bniedem jaraf x'inhi l-vokazzjoni naturali tiegħu bħala bniedem, jekk il-bniedem jaraf x'inhu l-għan tiegħu bħala bniedem, u jsegwih bir-raġuni jgħix skont ir-raġuni il-ħajja tal-virtu bekk isir kuntent. Saħna naturalment dina qed fuq fuq għax Aristotele mbagħad minn hemm il-quddiem imur jeżamina x'inhu huma dawn il-kwalitajiet li l-bniedem jagħmluh kuntent jekk isegwihom, f'kelma waħda x'inhu huma dawn l-eċċellenzi, dawn l-aretaj, dawn il-virtujiet li u jaqsamhom f'żewġ kategoriji, il-virtu intellettwali u il-virtujiet prattiċi. Ħana nsejħulhom il-virtujiet morali llum, fejn naf il-prudenza, l-kuraġġ, it-temperanza. Dawn huma kollha kwalitajiet li hu jiddiskutihom li jagħmlu lill-bniedem kuntent il għaliex jekk bniedem jgħix skont dawn il-virtujiet, jekk il-bniedem ħaddan dawn il-virtujiet, ikun qiegħed jgħix il-ħajja l-iktar li tixraqlu bħala bniedem. Dak huwa l-qofol tal-etika aristotelika. U allura din hija l-istorja fil-qosor trid tipprova timxi ftit fuq l-idea aristotelika ma jiena naturalment nippersonifika dil-ħaġa billi nirrakkunta u norbot dawn it-tliet kwalitajiet li semmejna fl-istorja ma dawn it-tliet nisa li huma wlied is-sultan.
San Aristotele, il-virtu hija t-triq tan-nofs. It-triq tan-nofs bejn iż-żewġ estremi u donnu il-sultan f'din l-istorja jgħid mhux aħjar minn flok it-tifla tiegħi kienet sabiħa ħafna, flok li tliet tibniet, waħda sabiħa ħafna, waħda b'saħħitha ħafna u l-oħra intelligenti ħafna, kelli waħda biss illi kellha kienet sabiħa żejjed, però kienet sabiħa, allora kienet kuntenta, kienet kellha ftit intelligenza, ma kienx tibrilla. U l-oħra li kienet f'saħħitha biżejjed minn arma ma kellha s-saħħa li tmur tiġġieled fil-gwerer. Però mbagħad dan il-ħsieb qisu jitilqu fil-ħemda tal-lejl. Biex nirrelataw dak li kont qiegħed tgħid dwar Aristotel u dwar l-idea tiegħu tal-virtu ma dan il-ħsieb tas-sultan. Kif jorbot?
U ma żewġ ħsibijiet totalment differenti. Jiġifieri id-dottrina Aristotel Tottelika tal-mezon, jiġifieri tal-qies, m'għandax taqsam xejn ma jekk xi ħadd ikunx sabiħ ħafna, b'saħħtu ħafna jew għaref ħafna, miex dik it-triq tan-nofs, jiġifieri triq tan-nofs mhijiex li tkun għaref li tkun għaref ftit, jew li tkun ftit b'saħħtek, jonkella li tkun ftit intelligenti miex dik, it-triq tan-nofs mhix qiegħda filli jkollok ftit. Min kollox, mhix dik, il-dottrina aristotelika veru li bej żewġ estremi, imma mhijiex bejn l-estrem li tkun sabiħ ħafna jew li tkun ikrah ħafna.
L-estrem tal-azzjoni
jew li tkun għaref ħafna, jew li tkun injorant ħafna, jew li tkun b'saħħtek ħafna, jew kellha marit ħafna, jew dajjef ħafna mhix dik. Ma tagħmilx sens li tajtek, anzi Aristotele jgħidlek, illi biex tkun kuntent, irid ikollok dejjem bażi. Ta' kwalitajiet illi mingħajrhom ma tistax tkun kuntent, jiġifieri jrid ikollok biżejjed pereżempju mezzi materjali biex tkun tista' tgħix ħajja relattivament komda. Jrid ikollok il-ħbieb, jiġifieri. Allura x'inhi d-dottrina aristotelika tal-mezon? L-eżempju tal-estremitajiet li jagħti Aristotele huma dawn. Bniedem pereżempju li hu prosuntus. Mhux li ma jibża minn xejn, imma li hu prosuntus fuq naħa bħala estrem u liħor li huwa beżżiegħi jew beżżieħ li bil-Malti ngħidu jibża minn dellu. Dawk huma l-estremitajiet. Issa, fin-nofs hemm il-kuraġġ. Il-kuraġġ li huwa virtù li law bniedem illi fejnaf jieħu riskji bla bżonn. Tajjeb jipperikola ħajtu mingħajr ma jkun hemm il-bżonn li jipperikola. U lanqas ma hu bniedem illi ma jieħu riskju xejn meta hemm bżonn li jieħdu jew li jibża minn dellu. Eżempju ieħor li nistgħu nieħdu ta' dan huwa bniedem ħali fuq naħa u bniedem xħieħ fuq oħra. Fin-nofs għandek il-manjanimità. Jiġifieri għandek bniedem li hu ġenerus imma fl-istess ħin illi ma jberbaqx flusu bla doċċ. Dawk huma ġifieri dik hija l-idea tal-mezon ta' Aristotele hija idea li tagħmel sens. U nistgħu nibqgħu sejrin. Eżempju ieħor huwa bħala eċċess għandek il-fanfarun, bniedem li jiddandan jiftaħar brixu u fin-naħa l-oħra bniedem mistħi, mistħi żejjed jiġifieri. Mentri fin-nofs għandek il-modestja. U biex nagħtu l-aħħar eżempju, l-estrem tal-bniedem li jitlaqlu għal kull ħaġa ta' xejn u ieħor li tista' taqgħa d-dinja għax qisha ma tagħmel l-ebda effett fuqu. Mentri bniedem temperanti ikun jaf iġipruħu kif għandu iġipruħu fi ċirkostanzi skont iċ-ċirkostanzi. Dawament da ma jfissirx illi f'ċerti ċirkostanzi bniedem m'għandux jirrabja ħafna, anzi ikun hemm ċirkostanzi fejn bniedem għandu jurija r-rabja tiegħu, speċjalment kif jgħid Aristotele jekk ikun hemm xi ħaġa li tanti ħażina illi għandek bżonn turi din ir-rabja. L-eżempju li jagħti Aristotele huwa l-eżempju tal-atleta. Il-bodybuilder, il-boxer, il-wrestler dawn għandhom bżonn jieklu ħafna laħam. Insomma, dan huwa l-eżempju li jagħti jus sa nafx ġdieta jagħmlu daw il-bodybuilders u l-wrestlers, imma jagħti dal-eżempju. Imma mbagħad hemm tipi oħra ta' atleti li jridu joqgħdu attenti ħafna. Li ma jiklux iż-żejjed, li pereżempju jekk fejna fiħset jiġri l-maratona, titqgħod attent li qabel tiġri l-maratona, ma tmux tiqol eżaġeratament, jom kera tiqol li tibta jkelli ma jaqbilx miegħek. Ġifieri skont dejjem il-bżonn ta' ċirkostanza li tkun u anki il-qies li għandu dejjem jitkejjel skont in-natura ta' dak li tkun qiegħed tagħmel. Imma l-eżempju li tajna. Jean-Paul juru illi l-idea ta' mezon jiġifieri tal-virtu li kif najdu ħafna drabi mod mhux dejjem għal kollox korrett qiegħda fit-triq tan-nofs, għandna nkunu noqogħdu attenti ħafna illi din it-triq tan-nofs nkunu preċiżi fiex tikkonsisti. U naħseb li l-eżempji li tajna jiċċaraw.
Tajjeb li fil-fatt qajjimniet dan il-punt għax it-triq tan-nofs illi frażi li nużaw biex nreferu għal ħsieb ta' Aristoteli mhijiex il-medjokrita. Ecco. Kif ġieli tiġi miżinterpretata, però ecco. kif konna din najdu qabel hija l-eċċellenza li hija l-oppost tal-medjokrita.
Hija l-eċċellenza li naturalment qiegħda tevita dawn iż-żewġ estremi li t-tnejn huma ħżiena.
Jekk qegħdin ngħidu li għal Aristotele l-għan tal-bniedem huwa li jkun kuntent u li f'ħajtu għandu jsegwi dan l-għan għandu jipprova jkun kuntent, x'tip ta' ħajja wieħed jista' jgħix?
Aristoteli għajda ċar li aħna rridu nkunu kuntenti hija ħaġa naturali u mhix ħaġa li nażluha, il-bniedem ma jażilx li jkun kuntent, il-bniedem min natura tiegħu hekk hu maqtugħ li nażlu aħna u mal-mezzi biex inkunu kuntenti u fuq hekk qiegħed jitkellem Aristoteli, it-toroq li waslu biex il-bniedem ikun kuntent, biex jilħaq il-milja tal-personalità tiegħu bħala bniedem. Fejna bħalma l-pjanta biex tikber b'saħħitha għandha bżonn tal-kundizzjonijiet li nafu bihom il-koll, għandha bżonn ix-xemx, l-arja, għandha bżonn it-tiram il-ħamrija, għandha bżonn ċerti sustanzi. Bħalma l-annimal ukoll biex jgħix b'saħħtu, biex jikber b'saħħtu, għandu bżonn li jkollu ċertu ikel u jagħmel ċertu eżerċizzju, il-bniedem li hu superjuri għall-pjanti u għall-annimali għaliex għandu dit-tip dil-kwalità ta' ħajja karatterizzata minn raġuni li l-annimali l-oħra ma għandhomx u li naturalment lanqas il-pjanti ma għandhom, irid naturalment biex ikun kuntent ukoll isegwi din li hi fin-natura tiegħu ibtelos, ġifieri l-għan li huwa parti min-natura tiegħu, li huwa l-essenza tan-natura tiegħu u li jista' jisir jafhom biss jekk juża ir-raġuni, ġifieri jekk jirrifletti fuq dak li qiegħed jagħmel. Imma naturalment Aristotele kif diġà għatlek ma jeskludix li jrid ikun hemm ukoll il-qadi tal-affarijiet bażiċi, anki aħna nsejħulhom materjali, fejn naf anki bioloġiċi, tal-bniedem qabel ma jibda jasal għal l-iktar għan nobli f'ħajtu li huwa l-għan tal-kontemplazzjoni. Ġifieri fl-aħħar tal-etika tiegħu, Aristotele jgħid li l-iktar ħaġa li l-bniedem tagħmlu kuntent hija l-kontemplazzjoni filosofika. Però ma jeskludix illi l-bniedem jista' jkun kuntent ukoll fil-ħajja attiva. Ma jeskludijiex di għax kieku jeskludija ma jitkellimx fuq il-virtujiet intellettwali u morali, il-virtujiet morali huma il-virtujiet li huma marbutin mal-prattika, mal kif il-bniedem jgħix. U kieku ma jsemmix dawk il-virtujiet kollha li diġà semmejna, imma ma jeskludijiex, imma jgħod bħala superjuri il-ħajja kontemplattiva. Għaliex? Għaliex il-ħajja kontemplattiva twieġeb għal dik il-kwalità li hi l-kwalità essenzjali tal-bniedem, jiġifieri li tażlu mill-ħlejjaq l-oħra kollha, li hi naturalment ir-raġuni u għalhekk il-ħajja tar-raġuni, il-ħajja tal-ħsieb. Ma rridux ninsew issa li jedna dan kollu Jean Paul illi fis-soċjetà Griega kienet karatteristika distintiva tal-bniedem ħieles, taċ-ċittadin, illi kollu ħafna ħin għal attività kontemplattiva. Dina seta tissir biss illa għaliex kien hemm l-isira u l-iskjavi illi jipprovdu l-ħtiġijiet materjali l-ċittadini. Kieku ma kienx hemm l-iskjavi li jaħdmu, ma kienx jista' jkun il-bniedem jgħaddi il-ħajja li kienet tikkaratterizza il-ħajja taċ-ċittadin, jiġifieri ħajja ta' ħsieb, ħajja ta' kontemplazzjoni, kif jiddeskriviha Aristotele. Imma din il-ħaġa naturalment daħalna f'argument ieħor, l-importanti hu li nafu l-importanza ta' dak li qiegħed jgħid Aristotele u li f'din il-ħaġa wa segwitu ukoll minn San Tomas d'Aquino illi l-virtù, jiġifieri il-ħajja skont ir-raġuni, skont dak li San Tomas isejħilha id-dawl tar-raġuni, hija l-ħajja li l-iktar li tixraq lill-bniedem. U għalhekk minħabba li l-iktar ħaġa li tixraq lill-bniedem, jiġifieri li taqbel man-natura tiegħu bħala bniedem, hija dik illi lill-bniedem se tagħmlu kuntent.
Tkellimna s'issa fuq il-virtujiet tal-bniedem, il-virtujiet ta' kull bniedem, il-virtujiet individwali, ġifieri kif il-bniedem u jista' jkun kuntent l-iktar miegħu innifsu bil-ħajja li jgħix. Però inti semmejt li Aristotele jagħti u jenfasizza il-ħajja attiva, il-ħajja prattika. U l-ħajja prattika l-bniedem żgur li ma jgħixx waħdu ma jgħixha f'soċjetà jgħixha ma' ħbiebu. U fil-fatt Aristotele jitkellem ukoll dwar il-ħajja politika, il-ħajja soċjali. U anke hemmhekk jorbota mal-idea ta' kuntentezza.
Ekku, għaliex fl-ewwel ktieb tal-politika definizzjoni tal-bniedem li juża Aristotele hija bniedem huwa żon politikon. Jiġifieri magħmul biex jgħix fis-soċjetà, fil-polis. U għal Aristotele dan kien l-istat naturali tal-bniedem, mhux l-istat ta' Robinson Crusoe, imma l-istat ta' bniedem fis-soċjetà. L-bniedem bħala annimali oħra gregarji, huwa annimal soċjali, annimal politiku, jiġifieri li jgħix f'organizzazzjoni. U allura b'dak kollu li ġġib magħha din ħaġa. Imma għad-differenza tal-annimali gregarji l-oħra, għad-differenza tal-annimali l-oħra li jgħixu f'soċjetà, bħal mhuma pereżempju in-nemel u n-naħal, il-bniedem għandu wkoll il-lingwa. Dik il-ħaġa li tiddistingwih. Għaliex meta nqogħdu nirriflettu ftit fuq il-lingwa tal-bniedem naraw kemm tagħtih vantaġġi fuq il-ħlejjaq l-oħra. U anki kemm tagħmilu l-ħajja tiegħu differenti minn ta' ħlejjaq oħra. Il-ħajja tal-bniedem hija differenti minn ta' ħlejjaq oħra għaliex il-bniedem għandu raġuni li hija marbuta essenzjalment mal-lingwa. Raġuni il-ħsieb li aħna nesprimuh permezz tal-lingwa. Hija l-lingwa li lilna tippermettilna li jkollna storja li ngħaddu l-erf tagħna minn ġenerazzjoni għal oħra, li nitgħallmu mill-esperjenza tal-imoddi u nipproġettawha fuq il-ġejjieni, hija l-lingwa li tippermettilna noħolqu dawn ix-xbieki ta' komunikazzjoni kumplessi u komplikati ħafna li minn dejjem kellna imma lillum saru wkoll mezz biex inti tista' tilħaq it-trufijiet tad-dinja f'ħakkatajn. Dik hija li x'aħna lingwa. Hija lingwa li tippermettilna nirriflettu fuq il-passat u nipproġettaw għall-ġejjieni, ngħaddu l-erf tagħna lill-ġenerazzjonijiet li ġejjin warajna. Il-lingwa illi tippermettilna wkoll noħolqu dinjiet tal-immaġinazzjoni, dinjiet tal-fantażija, li niżviluppaw it-teknika u t-teknoloġija, mezz li jippermettulna nivvjaġġaw, li mmorru l-bot, li nibnu djar differenti minn ta' xulxin, li nibnu anki monumenti, palazzi, li nieħdu ssieb inkabru il-prodotti u l-elejjel u l-uċuħ tar-raba, dak kollu huwa minħabba li aħna kapaċi ngħaddu lil xulxin dak li tallimna.
U żgur li f'Aristotele insibu li l-bniedem jista' jkun kuntent mhux biss billi juża r-raġuni billi qod jaħseb u jiffilosofizza mhux biss billi juża r-raġuni u l-lingwa li hija xi ħaġa li hija tiegħu tal-bniedem biss iżda anki b'dak li joħloq. Il-bniedem jista' jkun kuntent bil-prodotti li jagħmel li huma wkoll tip ta' erf.
Ekkol li hemm dat tliet tipi ta' erf Aristotele hux hekk l-erf spekulattiv li huwa l-erf tax-xjenza, li mbagħad naturalment huwa marbut ukoll mal-progress tekniku teknoloġiku, hemm l-erf prattiku li jinsibuh propju fil-ħajja etika, għaliex l-etika hija x-xjenza d-dottrina ta' kif tgħix. U mbagħad hemm ukoll naturalment l-erf produttiv li jidher u jissarraf fix-xogħol tal-bniedem, fil-prodotti tal-bniedem, mhux biss fil-prodotti artistiċi, imma wkoll fil-prodotti tas-snajja. Aħna semmejna l-agrikoltura, it-trobbija tas-siġar, il-tawil tas-siġar, il-bini, imma anki fejn naf, is-sena ta' Skarpan, is-sena ta' Mastro Daxxa, is-sena ta' Bajjat, is-sena ta' is-snajja kollha, is-sena ta' Kok, ta' Minja Fisajjar. Imma naturalment imbagħad ukoll hemm dan it-tip ieħor ta' prodott li huwa l-prodott artistiku illi juri l-kreattività tal-bniedem flola grad taħħa. Fejna fnejdu aħna l-arti tal-kelma, l-arti tal-persuazzjoni, il-retorika, l-arti poetika, it-tlaqqih ta' kliem li b'mod oriġinali, b'mod innovattiv, l-użu tal-metafora, l-użu tax-xbieħ, imma wkoll il-mużika, il-mod ta' kif il-bniedem kapaċi joħloq ħsejjes ġodda u jagħtihom struttura, u joħloq kompożizzjoni. Il-pittura, l-arkitettura, id-dram, iż-żifna, dak kollu li huwa espressjoni ta' dil-ħajja speċjali li għandu l-bniedem li jista' li tista' tagħtih dan is-sodisfazzjoni li qed tgħid int għaliex kif għadna qabel timmarka dan il-grat għoli ta' kreattività illi marbuta wkoll naturalment mar-riflessjoni u mal-kontemplazzjoni. U mal-pjaċir li jiġi mill-kontemplazzjoni ta' dak kollu li hu sabiħ.
U bekk nista' ngħidu għalaqna ċ-ċirku illi l-bniedem jkun kuntent isib il-kuntentezza filli jgħix ta' bil-ħaq ta' bniedem li għandu raġuni, ta' bniedem li kapaċi juża l-lingwa ta' dak li jagħmel lill-bniedem dak illi hu mhux debda tip ta' annimal ieħor, però annimal kif issa jaħlu wara kollox Aristotele, annimal razzjonali, annimal li għandu raġuni. U permezz ta' raġunu, permezz tal-ħaddim tajjeb ta' raġuni, il-bniedem jasal biex jgħix ħajja ta' virtu bekk ikun kuntentu. U dorna dawra fil-qosor ma' ħsieb ta' Aristotele, ma' ħsieb tiegħu tal-virtu tal-li tkun kuntent permezz tal-qari li kellna ftit qabel tal-rakkont Uliet is-Sultan meħud mill-ktieb ħrejjef ta' żminna ta' ġew friġiru. Fil-fatt ġejna fit-tmiem il-programm tagħna llum il-ħsieb fl-istejjer, nirringrazzja lil ġew friġiru li kien magħna fil-programm, jiena Jean-Paul De Lucca nirringrazzjakom u nagħmel appuntament magħkom għal bħalum ġimgħa fl-isesin.